Den podcast, du skal høre nu, er en ekstern produktion, lavet af Brain Gain Group, distribueret af Politikken.
Det var næsten en fornærmelse, da vi kom med et budskab om, at der er afrikanere, der er middelklasse. At det ligesom, nej, vi har et billede af Afrika. Det er noget med stråtag og lærhytter og rød jord, ikke? Og smukke dyr på savannen. Og det er det, vi gerne vil udfordre. Fordi hvem opfandt mobile pay, som mange danskere synes er fedt at have i sin mobiltelefon? Det var nogle unge IT-ingeniører i Nairobi i Kenya. Det vil sige, det var nogle afrikanere fra Afrika, der opfandt vores mobile pay. Sådan er det.
Du lytter til Myter og Milliarder. Jeg hedder Aske Helve Krarup, og jeg arbejder med udviklingsbistand. Men jeg kan godt blive i tvivl, om mit arbejde overhovedet gør en forskel. Virker bistand egentlig? Og jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Kun 45% af danskerne, de tror faktisk, at udviklingsbistand, det hjælper. 91% af danskerne, de har en holdning til, hvorvidt de giver for mange, for få eller lige tilpas penge i udviklingsbistand. Til gengæld, så kan kun en tredjedel svare på, hvor meget vi rent faktisk giver. Jeg vil gerne vide, om udviklingsbistand det virker. Derfor så har jeg taget orlov, og jeg vil bruge de næste 6 uger på at finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er myter om de mange, mange milliarder, som vi hvert år sender syd på. De 6 ugers orlov, de er blevet til 6 podcasts, og du lytter til den 5. I dag så vil jeg finde ud af, hvorfor der er så himmelråbende stor forskel på, hvordan danskerne forestiller sig ulandene, og hvordan situationen faktisk er. Jeg vil også finde ud af, om det tilsyneladende uendelige antal af phoner og facer, som kimer dig ned under aftensmaden, eller stopper dig på gaden for at bede om dine penge, om det overhovedet kan betale sig. Og for at gøre det, så taler jeg med Thomas Ravn Petersen, som er direktør for det, der hedder Verdens Bedste Nyheder. Jeg taler med Stig Fogh, fundraisingens grand old man, som tager os med om bag kulisserne på Danmarks største indsamlingsshow. Og sidst, men ikke mindst, så taler jeg med Katrine Gyldensted, som er journalist, og som sagde sit job op hos Danmarks Radio, fordi hun var så træt af, at det hele skulle handle om krig, konflikt, ofre og elendighed. Og lad os så komme til sagen. Jeg har gennem de sidste 4 uger nu undersøgt den danske udviklingsbistand. Og jeg var selv ret kritisk, da jeg gik i gang, men jeg har virkelig sådan forsøgt at forholde mig meget åbent under hele processen. Men min konklusion, den må simpelthen være, hvilket er til stor lettelse for sådan en som mig, at ja, udviklingsbistand virker på rigtig, rigtig mange parametre. Udviklingsprojekter virker rigtig godt. Bistand er også i en vis grad med til at forbedre den generelle samfundsøkonomi. Bistand lader til at forbedre sundheden, og det styrker menneskerettighederne, som så igen er med til at forbedre økonomien. Alligevel så tror kun 45% af danskerne, at udviklingsbistand det virker. Jeg har også fundet ud af, at kun nogle få promille af bistanden, den ender i korruption. Alligevel så tror halvdelen af danskerne, at størstedelen af midlerne, de havner i de forkerte lommer. Så der er altså en kæmpe forskel på, hvad danskerne tror om bistanden, og hvad der er rigtigt. Og derfor så er jeg på vej for at tale med Thomas Ravn Petersen. Han har stiftet Verdens Bedste Nyheder, som netop har til formål at fortælle om alle de gode ting, som sker ude i verden. Og jeg tænker, han må vide lidt om det her.
Kan du ikke prøve at give nogle konkrete eksempler på hvor det er, at danskerne har et forkert billede af den faktiske situation?
Jo, altså vi spørger hvert år sådan en befolkningsmåling. Hvor mange børn tror du, der går i skole i udviklingslandene? Og der har svaret ligget på sådan cirka 30-40%, som gennemsnit for Danmark, altså cirka hver tredje barn. Og det rigtige svar er 9 ud af 10. Og der er jo faktisk kæmpe stor forskel. Så det svar, som danskerne giver, det var måske rigtigt i 60'erne, det vil sige for 50 år siden. Men af en eller anden grund, så er, kan man sige, den faktuelle viden om verden, den er altså fastholdt i et forældet billede. Og det er det, der er det paradoksale. Altså, at netop de sidste 20 år har været enestående for,
verden. Altså, der er vitterligt sket noget. Levealderen er stigende. Uddannelsesniveauerne er stigende. Indkomsterne er stigende. De store sygdomme er ved at være bekæmpet og på vej ned. Altså, så virkelig sådan nogle grundpiller i samfundet er blevet forbedret. Og hvis ikke vi ved det, så er det, vi kan man sige, bliver grebet af frygt, fordi der er stadig borgerkrig i Syrien, eller at Trump blev præsident i USA. De ting, som fylder rigtig meget medierne, og som er et problem, men som jo altså på en eller anden måde kommer næsten til at tegne et næsten sort verdensbillede.
Og hvad er konsekvenserne af det her?
Jo, det, altså, et eller andet sted kan man jo sige, gør det noget, men det gør det, fordi hvis ikke vi har de facts, der faktisk viser, at på rigtig mange områder, der har verden været i fremgang, i voldsom fremgang i de sidste 15-20 år, så har vi jo heller ikke det rette verdensbillede. Og hvis ikke vi har det rette verdensbillede, så har vi måske nemmere ved at, ligesom at miste håbet om, hvor vi er på vej hen. Og sådan. Fordi man kan sige, den nyhedsstrøm, som normalt møder os, det er jo desværre meget fokus på konfliktdagsordenen, på der, hvor tingene ikke virker, eller hvor vi har en konflikt. Dels fordi der er noget menneskeligt, det synes vi måske er spændende, men også fordi det journalistisk er meget nemt at følge konflikter. De udvikler sig, så kan man spørge den ene, så kan man spørge den anden, og så kan man eskalere og følge op dagen efter sådan noget. Så det er egentlig ret billig journalistik. Hvorimod den journalistik, der kan man sige, skal berette om sådan de store samfundsændringer og fremskridt, at mennesker får det bedre, får bedre skolegang, og der er bedre sundhedssystemer, eller bedre infrastruktur, eller smartere måder at leve på. Det kræver faktisk noget mere research og sådan noget. Så man kan sige, det er en dyrere form for journalistik. Så det er måske en af grunden til det. Den anden grund, som vi også ser, er jo altså, at alle hjælpeorganisationerne er presset ud i at skulle samle mange penge ind. Og det gør man jo også meget med følelser og med at fortælle om, hvad det er, der mangler. Det er også en sand fortælling. Konflikterne er også en sand fortælling. Men hvis man kun hører de to sande fortællinger om verden, så mangler alt det andet jo. Og det vil så sige, de to tilsammen gør jo, at man kan få et frygteligt indtryk af verden om, at vi faktisk går baglæns, og at verden går helvede til.
Ifølge Thomas Ravn Petersen, så er vi så fastlåste i vores forestilling om verden, at hvis vi får at vide, at den ikke ser ud, som vi troede, så nægter vi at lytte, og vi vil faktisk gøre en del for at modbevise det.
Fortæl et eksempel. Vi havde for 4 år siden havde vi en sådan en kampagne, hvor vi sagde, at hver tredje afrikaner er nu middelklasse. Og jeg siger dig, at vi blev bestormet med, det er løgn, og det kan ikke passe. Vi baserer det på den afrikanske udviklingsbank, og der var nogle tal der, som meget lavere end Danmarks middelklasse, men hvor pointen var, at hvis man havde penge til års efter mad og skolegang og hus og sådan noget, jamen så var man i den i hvert fald lavere middelklasse. Og da der så begyndte at komme migranter, som begyndte at drukne i Middelhavet og komme til Europa, fordi at livet var håbløst i Afrika, og det er det for rigtig mange unge mennesker, så var der mange, der skrev og anerkendte folk og debattører, som skrev i avisen. Og det viser jo også, at verdens bedste nyheder var helt forfejlet der i 2013, hvor de sagde, at hver tredje afrikaner er middelklasse, fordi hvorfor flygter de så? Og så siger jeg bare, prøv lige, hvis man har en tredjedel af middelklasse, 2/3, der ikke er, de er møgfattige. Det er da dem, der kommer. Så det er som om, at det var næsten en fornærmelse, da vi kom med et budskab om, at der er afrikanere, der er middelklasse. At det er ligesom, nej, vi har et billede af Afrika. Det er noget med stråtager og lærhytter og rød jord, ikke? Og smukke dyr på savannen. Og det er det, vi gerne vil udfordre. Fordi hvem opfandt mobile pay, som mange danskere synes er fedt at have i sin mobiltelefon? Det var nogle unge IT-ingeniører i Nairobi i Kenya. Det vil sige, det var nogle afrikanere fra Afrika, der opfandt vores mobile pay. Sådan er det.
Men hvorfor har vi så den her fastlåste opfattelse? Thomas Ravn Petersen, han skyder særligt skylden på medierne og på hjælpeorganisationerne. Og det passer faktisk meget godt med, at hvis man læser Danidas undersøgelse af danskernes kendskab til ulandene, fra sidste år, så kan man se, at vi primært har vores viden om ulandene fra TV-nyheder, fra Dagbladet og fra radio, men også fra hjælpeorganisationernes kampagner og fra de store indsamlingsshows på TV. Og det sidste, det har jeg fundet en mand, som ved rigtig meget om. Han er blevet kaldt for fundraisingens Grand Old Man, og det er ham, der koordinerer det, der hedder Danmarks Indsamling, som er landets største indsamlingsshow. Og jeg glæder mig rigtig meget til at spørge ham om, for det første, hvordan man egentlig lokker pengene op af lommen på folk, men også om han ikke har en stor del af ansvaret for det store misforhold, der er mellem viden og fakta. Og sidst, men ikke mindst, om vi ikke snart er blevet trætte af de utallige phoner og facer, der kimer os ned og vil have vores penge. Vil du ikke prøve at give os et indblik i, hvordan får man danskerne til ligesom at hive skejserne op af lommen og smide dem efter nogle hjælpeprojekter?
Jo, altså kan man sige, det at donere penge er jo ikke en rationel handling nødvendigvis. Det er jo en følelsesmæssig konklusion, man ligesom træffer på baggrund af nogle inputs, man har fået i form af noget kommunikation. Man får en følelse af, at det her det bliver jeg nødt til at gøre noget ved, eller det kan jeg afhjælpe på en eller anden måde. Altså først og fremmest skal der være et behov for hjælp, fordi hvis der ikke er et behov for hjælp, så er der jo ikke nogen grund til at støtte. Så det vil sige, at vi bliver nødt til at præsentere danskerne for et problem, som kan afhjælpes på en eller anden måde. Og det skal også være et problem, som kan afhjælpes ved hjælp af de penge, som man rent faktisk samler ind. Så det er nødvendigt, at man ligesom skaber en pakke, en kommunikationspakke, som danskerne er i stand til at overskue, og som ikke starter et sted, hvor de ikke selv er i deres egen opfattelse af, hvordan virkeligheden ser ud.
Og hvad kan du uddybe det? Det der med deres egen virkelighed og...
Sociologen Henrik Dahl, som jo nu er folketingsmedlem for Liberal Alliance, han har engang skrevet et PhD-projekt, som hedder The Pragmatics of Persuasion, altså hvordan overtaler man nogen til noget. Og der arbejder han med et begreb, som man kalder everyday ontology, altså en form for hverdagsbevidsthed. Og det vil sige, at hvis man arbejder inden for rammen af folks hverdagsbevidsthed om et givent emne, så er de meget nemmere at kommunikere til, end hvis man starter et helt andet sted, hvor de ikke er. Så for nu at tage et konkret eksempel i forhold til Afrika, så bliver vi nødt til at starte med inden for rammerne af det billede, som danskeren, den almindelige dansker, har af Afrika. Så i en vis forstand, så starter man, bliver man desværre nødt til i nogle tilfælde at starte med de klichéer, som findes for det hele taget at få folk i tale.
Og nu har jeg brugt de sidste 4 uger lige nu på at undersøge den danske bistand og hvordan situationen er i udviklingslandene. Og en af de ting, der har slået mig, det er, at der er et meget stort misforhold mellem både min opfattelse og generelt danskernes opfattelse, og så den faktiske situation. Jeg talte tidligere med Thomas Ravn Petersen fra Verdens Bedste Nyheder, og han sagde, at en af årsagerne til det, det er ligesom, at hjælpeorganisationerne, de reproducerer de her forestillinger gennem deres indsamlingskampagner. Er du enig i det, og er I ikke med til ligesom at fastholde et forkert billede af en verdenssituation?
Det er for så vidt enig i, altså kan man sige, at som jeg sagde før, så bliver man nødt til at tage udgangspunkt i folks forestilling om, hvordan verden er. Men som jeg sagde før, så kan man sige, at vi kan ikke samle penge ind, hvis der ikke er et problem. Og der er desværre masser af problemer at tage fat i, så det er jo ikke fordi, at der er stadigvæk 800 millioner mennesker, der sulter i verden. Og det kan man jo som hjælpeorganisation ikke ignorere. Så ja, man arbejder med en kommunikation, som på en måde også fastholder billedet af mennesker, som har brug for hjælp. Men omvendt, så er det kun en lille del af det samlede billede.
Jeg tænker lidt, fordi jeg har også set masser af de her indsamlingskampagner, og du ved, det er sultne børn, og når mor mangler, tror jeg, jeg har lavet et slogan, der hed, kan vi ikke fortælle nogle historier om nogle stærke mennesker, nogen, der virkelig er med til at ændre deres samfund? Kan det ikke lade sig gøre at samle penge ind på de historier?
Hvis det kunne lade sig gøre, så ville alle jo gøre det. Desværre er det jo sådan, at stærke mennesker, de har jo ikke behov for hjælp, så at sige. Det ligger lidt i begrebet at være stærk. Det er ikke dem, som fremkalder følelsen af, at der er behov for hjælp. Så derfor er der det her skisma, at vi på den ene side har behov for stærke samarbejdspartnere og opbygge stærke civilsamfund. Men omvendt, så bliver vi også nødt til at bruge historierne om dem, som desværre er faldet igennem til at rejse pengene.
Nu har vi årvis lavet de her indsamlinger, og man startede jo i England helt tilbage i midten af 80'erne med at samle penge ind til Etiopien og Bono og det hele. Ikke? Og ligesom jeg tror, man lavede i England en undersøgelse, der viser, at man har egentlig den samme opfattelse af situationen i verden, som man havde tilbage dengang. Det vil sige, at alle de penge, man har givet, de har ikke hjulpet noget. Holder man ikke op med at give sine penge, hvis man
ikke tror, det hjælper noget?
Jamen, udviklingen har været sådan, at vi har givet flere penge. Altså, det er jo en naturlig følelse at være gavmild over for andre mennesker. Det er naturligt at være næstekærlig. Så vi kommer aldrig til at se et samfund, hvor vi ikke giver gaver. Vi kommer aldrig til at se et samfund, hvor man ikke støtter velgørenhed, fordi det er menneskeligt. Og altså, de danske internationale udviklingsorganisationer har skaffet mange flere penge fra danskerne igennem de seneste 20 år. Man er blevet meget dygtigere, man har fået nogle nye metoder, for eksempel dem, som alle hader at skyde på, altså facerne, som står ude på gaden. Man er blevet bedre til at ringe folk op, man er blevet bedre til at gøre folk loyale. Så det beløb, vi har samlet ind til international udviklingsbistand, er blevet meget, meget større gennem de sidste 20 år. Så vi er blevet bedre. Til gengæld må man sige, at danskerne er jo som privatpersoner relativt dårlige til at støtte international udviklingshjælp og øvrige andre formål. Og det skyldes jo, at vi lever i et samfund, hvor vi er vant til, at skattefar tager sig af den største byrde, i modsætning til USA og England, hvor det er omvendt.
Er det, nu nævnte du de her phoner og facer, fordi det er jo efterhånden umuligt at lave sig et stykke aftensmad, uden at blive ringet op, eller at gå ned gennem gaden på en af de større byer i Danmark, uden at blive antaget af nogen, der gerne vil have, at man skal hjælpe nogle pandaer, eller nogle børn, eller hvad ved jeg. Men du siger, at indsamlingen simpelthen kun er gået op. Altså, bliver vi ikke trætte af det? Går det ikke ned igen? Og kan det overhovedet betale sig at samle penge på den måde?
Det er faktisk en af de mest ansvarlige måder at samle penge på overhovedet. Og jeg kan forsikre for, at hvis det ikke kunne betale sig for de her organisationer, så ville de ikke gøre det, fordi man sidder og regner på, hvad er det for nogle metoder, vi skal bruge for at få mest muligt for de indsamlede penge. Så i det øjeblik, at den, kan man sige, gevinst, der er ved at stå ude på gaden, den vil forsvinde, så vil man holde op med det igen. Det er jo desværre ikke sådan, at folk de melder sig frivilligt til at komme og aflevere pengene. Så man bliver nødt til at bruge nogle penge og investere i at komme ud og møde danskerne, hvor de er. Og det vigtigste svar på spørgsmålet, hvorfor giver danskerne, det er, og det eneste svar, det er, fordi de er blevet spurgt.
Okay, så hjælpeorganisationerne, de bærer helt klart en del af skylden. De er i den grad med til at bekræfte folk i deres forestillinger om Afrika som et nødlidende kontinent, fordi det nu engang ikke kan lade sig gøre at samle penge ind til folk, der ikke er i nød. Men lad os så lige kigge på medierne, fordi det er jo nemt nok at sige, at nyhederne de altid bare fortæller det, der er galt i verden. Men jeg kunne godt tænke mig lige at tjekke, om det egentlig er rigtigt. Derfor så ringer jeg til Lars Kabel. Han er lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og han har undersøgt lige netop det her.
Hallo.
Ja, goddag, Lars. Jamen, tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, altså, er det overhovedet rigtigt, at der er en overvægt af negative og konfliktfyldte nyheder, når vi kigger på de internationale historier?
Ja, det er der. Altså, da vi undersøgte det i 2005 i forhold til medie, eller i forhold til tv-nyhederne, der var det omkring 75% af det, der var om de varme lande, der handlede om konflikt, krig, elendighed.
Har du indtryk af, om det er mere, end hvad der er i det generelle nyhedsbillede? Altså, fortæller man flere, forholdsvis set flere negative historier fra de varme lande, end man gør fra de kolde lande, om jeg så må sige?
Ja, det gør man. Og min opfattelse, det er, at det blandt andet skyldes det, man kunne kalde koncepttænkning. De varme lande, de bliver, eller det, der sker i de varme lande, kan man sige, det bliver tit brugt til at lave sådan en balance. Hvis 80% af en, eller 90% af en tv-avis har handlet om ting i relativ harmoni, eller hvor det bare er personer, der er uenige om noget, så ser man i talrige tilfælde, at så bliver der bragt nogle dramatiske billeder, nogle meget korte nyhedsindslag fra steder rundt omkring i verden, der brænder, og hvor der er virkelig gang i konflikterne. Og det giver jo, det har jo ret vide konsekvenser i forhold til den afspejling af verden, som foregår via tv-nyhederne.
Godt. Så der er flere negative nyheder, end virkeligheden retfærdiggør. Men hvorfor er det sådan? Her der har jeg fundet frem til Katrine Gyldensted. Hun er tidligere journalist hos Danmarks Radio, hvor hun har været på TV-avisen, på Søndagsmagasinet, på P1, og så har hun været korrespondent i Washington. Og hun fortæller, at den negative vinkling af historier, den er primært et resultat af, at journalister bare gør, som de har lært.
Hvorfor er der den her overvægt? Hvorfor er det den måde, man projicerer verden på?
Fordi det er den måde, det er de kriterier, vi lærer som journalister, at vi skal kigge efter konflikter, vi skal kigge efter problemer, ud fra en tankegang om, at det er sådan, vi holder samfundet sundt. Det gjorde jeg da selv i gamle dage, hvis jeg lavede noget på TV-avisen, en tophistorie med et eller andet, så sørgede jeg da lige for at slutte den af med at understrege, hvor alvorligt det her var. Eller den og denne minister har ikke svaret, og mens ministeren ikke svarer, så går fru Christensen haltende rundt i sit hjem, eller hvad det nu kunne være. Altså den der negativ slag med halen for ligesom at understrege, og der er nogen, der svigter deres ansvar. Så det er en metode, der er indlært. Så til dit spørgsmål om medierne bærer et ansvar, så vil jeg sige fuldstændig klart ja.
Katrine Gyldensted, hun har sagt sit job op hos Danmarks Radio, og de sidste 2 år, der har hun været direktør for konstruktiv journalistik på et universitet i Holland. Og hun fortæller, at i 2008, der havde hun en øjenåbnende oplevelse om, at den måde, hun forestiller sig verden på, den er også med til at forme, hvordan hun fremstiller den. Og det er det, der gør, at journalistikken i høj grad er med til at fastholde et skævt billede af verden.
Og jeg skulle lave en historie til P1 Morgen omkring antallet af amerikanere, der mistede deres job og måtte gå fra hus og hjem. Det var jo der, hvor den økonomiske recession ramte i hele verden. Der var kommet nye tal, og jeg tog ned på et såkaldt homeless shelter og skulle finde nogen at tale med, som jeg kunne lave min reportage omkring. Og hende her, kvinden, hun fortalte meget medrivende om, hvordan det var at miste sit job og så derefter sit hjem, og så pludselig befinde sig på sådan et shelter der. Og det er jo et fantastisk interview at kunne være stoppet der, men så siger hun på et tidspunkt, at hun også har lært noget. Og så kan jeg simpelthen bare huske, at jeg sidder og tænker, hvad har du dog lært? Altså, i den her situation, jeg så hende jo kun som et offer. Og så stiller jeg spørgsmålet, hvad har du lært? Og så kommer der nogle svar, der handler om, at hun har lært, at hun er stærkere, end hun egentlig troede. Og at det at bede om hjælp og blive hørt, er noget, som hun ikke har været god til før. Og så bliver interviewet pludselig et andet. Ikke? Fordi så er hun ikke et offer mere. Så er hun faktisk en person, som oplever noget svært, men har noget styrke i sig, eller noget inspiration at give videre. Men hvis ikke jeg havde spurgt i den retning, så havde jeg jo aldrig fået den del af historien med. Og så begynder jeg bare at tænke på, hvor mange gange har jeg ikke ageret sådan tusindvis af gange. Altså forstørret offertilstanden, kan du sige, i dem, jeg interviewer. Ikke fordi jeg vil være en ond journalist, men det er sådan, jeg tror, verden er. Og det bryder med en indre værdi om at være retvisen, at være åben nysgerrig. Nogle af de værdier, der gør, at jeg blev journalist.
Så hovedtanken i Katrine Gyldensteds arbejde, det er, at journalister skal portrættere verden mere retvisende. Altså, man skal stadig påpege problemer, men man skal også lede efter løsninger. Og både Lars Kabel og Katrine Gyldensted, de fortalte mig faktisk, at det er en proces, der er i gang, både i Danmark, men også flere andre steder i Europa. Men på det her tidspunkt i interviewet, der bliver jeg simpelthen nødt til lige at stille et sidste spørgsmål, fordi jeg synes, det er lidt nemt at sidde og sige, ja, journalisterne, de skal bare fortælle nogle mere retvisende historier og nogle mere positive historier, men hvad hjælper det, hvis der ikke er nogen, der gider at læse dem? Altså der skal et pav på, for folk, de gider at læse de her historier. Skal der ikke?
Nu snakker vi meget om journalisterne, men jeg kan ikke lade være med at tænke over, altså, giver journalisterne ikke bare læserne det, som de gerne vil have? Altså,
jeg forstår godt, hvad du mener. Og der ligger opgaven i de konstruktive historier, at vi er lige så dygtige historiefortæller der, som vi er oppe i ubådssagen. Men i forhold til, om det der if it bleeds, it leads, om det er rigtigt, det er rigtigt. Men svaret ligger et andet sted. Hvis du dykker længere ned i, hvad er det, der får folk til at klikke på en historie, så handler det om det, som man med engelsk kalder arousal, altså ophidselse. Ophidselse kan være både negativ, frygt, vrede, aggression. Det kan også være positiv ophidselse, meningsfylde, ærefrygt, stor inspiration. Og det er, hvad skal man sige, intensiteten af arousal, du føler, når du læser en artikel, som får dig til at klikke på den. Det har man fundet ud af ved at lave et stort studie på New York Times artikler. 7.000 artikler blev monitoreret. Og så ser man på, hvordan de gik viralt, og der kunne man simpelthen se det mønster, at negativ arousal går viralt, men det gør positiv arousal også. Faktisk i videre grad. Altså en historie, der indgyder ærefrygt, er den mest virale historie, der findes. Men det er rigtigt, at det negative også er fængende. Men det er det positive også.
Lad os lige opsummere. Danskerne har et skævt billede af verden, og særligt af ulandene. Det er helt tydeligt. Det er også tydeligt, at den skæve opfattelse den kommer fra indsamlingskampagnerne og fra medierne. For det er der, folk får deres viden fra. Stig Fogh fra Danmarks Indsamling han fortalte mig, at ja, vi bærer en del af ansvaret, men det er vi nødt til for at samle penge ind. Og Katrine Gyldensted hun sagde, at ja, medierne de bærer også en del af ansvaret. Inden vi slutter, så skal vi lige stille dagens vigtigste spørgsmål. Og det stillede jeg til Thomas Ravn Petersen, der talte med ham. Nemlig, hvad kan du og jeg gøre, hvis vi vil ændre det her?
Hvis man var lidt mere nysgerrig og lidt mere åben. Jeg vil sige, det er de to vigtigste ingredienser. Tillad dig at udfordre din skolelærdom. Tillad dig selv at spørge, er det måske stadigvæk sådan? Eller kunne der være et andet billede?
Jeg har nu brugt 5 uger på at undersøge udviklingsbistanden, og jeg er ved at nå slutningen af min orlov. Jeg startede i det allerførste afsnit med at spørge udviklingsminister Ulla Tørnæs, hvad det egentlig er, at udviklingsbistanden den skal kunne. I det 6. og sidste afsnit, der skal jeg tale med Ulla Tørnæs igen. Jeg glæder mig vildt meget til for det første at fortælle hende, hvad der er fundet ud af, men for det andet, blandt andet at spørge hende, om hun egentlig var klar over, at økonomisk udvikling, det vil, inden for en overskuelig fremtid, skabe mere migration til Europa, og ikke mindre. Jeg glæder mig også rigtig meget til at spørge hende, om udviklingsbistand ikke har et kæmpe imageproblem, når halvdelen af danskerne tror, at størstedelen af midlerne de havner i de forkerte lommer, selvom det reelt kun er nogle få promille. Myter om milliarder er produceret af Brain Gain Group. Podcasten er betalt af Danidas oplysningsbevilling, men Danida har ingen indflydelse på indholdet. I redaktionen sad Andrea Dragsdahl og Christoffer Stengård. Lyddesign er lavet af Svend Timo Borg Kammerregnen. Tobias Anker Jeppesen har produceret. Jeg hedder Aske Helve Krarup.